Menšunen, orad jako šunipe, kotalasija, ovo seljensko radio Svetigora, kiromani, taj kidacka njići, drom, kojilo, eromenge, kisrna gora.
Vi slušate emisiju Drag duše na vaseljenskom radiju Svetigora, na romskom i srpskom jeziku, namenjenu Romima u Crnoj Gori.
Lačoto mi je ožive pa ću leja šunđalin. Tu men šunen tu marota i amaro radijako šunibe, dronko i lo, su svako ponedeljniko kerako talasja o radio Svetigora. Tu men živde i časte i tu men i tu mare čave. A ožive ko avka šunibe, ka šuna duj interesantna tema. I angunji tema vakarela tari istorija amari romani, A teda do ka kavakerela mi je amarokal o Rajko Đurić. Kod ujto kavakerata ro običaj romengere, staro roma, slavinenka na bijanđer dek čavo, pomora do kaj vari loš i star roma, a do ka običaja na kavena. A do kez kovene na menca, pa še angulne 30 minutja, išunenen amaro radijako, romanošu libe, dronkojlo, Sokera ko vaseljinsko radio Svetigora. Uvaženi slušalci vaseljinskog radio Svetigora, pomože Bog. Vi slušate emisiju Drag duše koju svakog ponedeljka emitujemo na talasima radio Svetigora. Ja sam Ivan Tolskić, urednik i voditelj ove emisije. U današnjoj emisiji imat ćete prilike da čujete dve veoma interesantne i važne teme za romsku populaciju. U prvoj govorimo o istoriji Roma, o našoj kulturi i svemu onome što je vezano za nas. O tome ćemo govoriti sa uvaženim profesorom doktorom Rajko Ćurićem i mislim da će vam to biti jako interesantno, pogotovo što on iznosi neke podatke koji nisu bili u mogućnosti da šira javnost i čuje. U drugom dijelu naše emisije govorit ćemo o običajima Roma. Danas govorimo o običajima rađanja djece u romskim familijama. Romi zaista vole djecu, imaju ih zaista puno, u odnosu na druge ljude koji imaju po jedno ili dvoje djece. Međutim, mi Romi volimo djecu i smatramo da je to zaista važno za produžetak ljudskog roda. Koliko je ta radost velika, učimo u današnjoj emisiji. Zato budite sa nama u narednih 30 minuta i slušajte našu radijsku emisiju posvećenu romskoj populaciji Crne Gore, Drag duše, Rom koji lovi. Ja sam Ivan Tolskić, urednik i voditelj ove emisije.
Trag duše, drom ko Ivo.
Poštovani slušalci, Romi su veliki narod, narod koji je u proteklih 1000 i nekoliko godina prošao velike prostore, vremena, prošao kroz mnoge države i zahvaljujući svojoj upornosti i snažljivosti opstao na ovim prostorima. Samo Romi u celom svijetu nemaju svoju državu. Međutim, naša država je svaka država u kojoj živimo. Imamo veliki prostor za život, veliku ljubav za sve ljude i jednostavno opstajemo kao takvi. Međutim, mnogo puta Romi su nailazili na velike otpore. Jednostavno, ljudi ne vole različitost, ne vole ljude koji su druge boje kože, ne vole našu muziku, igru, naše ponašanje, naše filozofije života. Sve im to smeta. Međutim, mi smo ipak opstali, zahvaljujući našoj ljubavi prema ljudima, upornosti i želji za životom, romski narod je opstao u celom svijetu. Ovo je priča o nama.
Dakle, na osnovu istorijskih podataka i dokumenata postaje sada savršeno jasno da su Romi iskorenjeni iz Indije usled ratova. I zapravo ratovi su bili najčešći uzrok seoba naroda, egzodusa naroda i tako dalje i tako dalje. Ali niko osim Jevreja nije doživio takav egzodus kao Romi u dakle periodu koji datira od 1192. godine pa do danas. Oni naravno koji ne znaju biografiju, neophodno je da se zbog njih predoči taj biografski istorijski prostor. Naime, danas je Pakistan, koji u to vrijeme nije postojao kao država, zatim dolazi Afganistan, koji u to vrijeme bio sultanat Mahmuda od Gora, a nakon toga dolazi Iran, Irak, Sirija. I Sirija je zapravo jedna od veoma važnih zemalja kada je reč o seobi Roma i njihovoj istoriji izvan Indije. Naime, u Siriji su se Romi, da tako kažem, podelili na dve grupe, jednu manju koja je pošla u pravcu Egipta i ta grupa, odnosno preci današnjih Roma u Egiptu, su otišli Sirije prema Egiptu. A druga, mnogo veća grana, je iz Sirije ušla u Tursku, u to vrijeme da vam treba znati činjenicu da Turska postaje velika sila, ne samo na tom delu geografskog prostora, već Turska je zapravo već značila treću evropsku silu u svetu. Uzgred da kažem da je u 15. i 16. veku Indija bila najbogatija zemlja sveta, što za one koji nisu dovoljno upućeni deluje neobično, jer u očima mnogih ljudi sveta Indija obično znači zemlju veoma siromašnih ljudi. Međutim, stvari su bile obrnute u tom periodu. Kina, Indija i Turska, dakle, bile su najveće, najbogatije zemlje sveta u tom periodu. I dakle, Turska koja se uzdiže u novu svetsku silu, ona razara jedno carstvo, to je Vizantijsko carstvo. Gledalci naravno u Srbiji i na Balkanu uopšte znaju o propasti Vizantijskog carstva. I dakle, kroz ruine tih razorenih carstava, Romi se kreću u različite pravce, jer se obe naroda, naročito u to vreme, kada su ratovi bili, tako reći, svakodnevna pojava, a kako je rekao slavni filozof Voltaire, uz ratove idu još dve počasti, to je glad i kuga, narodi moraju neprestano da se rasprskavaju kao kapi vode i oni više ne mogu da opstanu na jednoj teritoriji kao jedinstveni celovit narod, već se stalno razbijaju različite grupe, jer je to nužno za njihov opstanak. I s druge strane, to nalažu pravila života na tuđim teritorijama. Nijedan narod koji je gospodar na toj teritoriji neće prihvatiti celinu naroda, nego zapravo jedan deo prihvata, drugi deo mora da se i dalje seli. I to je dakle sudbina Roma nakon izlaska iz Indije, naročito od vremena kada Turska postaje jedna nova svetska istorijska sila. Na svim teritorijama, dakle, počev od Afganistana, preko Irana, Iraka, Sirije, Turske i tako dalje, treba pomenuti naravno i Jermeniju ili Armeniju, kako se ta zemlja zove, nalaze se ostaci Roma i danas naravno oni žive, a zavisno od brzine osvajanja zemalja jugoistočne Evrope ili popularno kazano zemalja na Balkanu, Romi dolaze i na te balkanske prostore. I recimo, u cilju ilustracije, jedna od prvih naseobina na teritoriji Srbije jeste u Prizrenu u vreme cara Dušana. Dakle, to je otprilike 1324. ili 6. godina, tada datiraju, dakle, iz tog perioda prve naseobine Roma iz Prizrena, a ima i jedan podatak koji govori o tome da je car Dušan izvestan broj Roma poklonio manastirima u Rumuniji i opet, da bi našim gledalacima bilo jasno i razumljivo, Rumunija tada nije postojala kao država, nego su postojale različite oblasti kao što je Moldavija, Laška, Oltenija, Besarabija, kasnije Transnistrija itd. itd. Rumunija kao jedna moderna država, država koju znamo i prepoznajemo danas, formira se tek početkom 20. veka, ranije kao Rumunija, dakle uopšte nije postojala. E sada, naravno, za one koji žele da upoznaju tu istoriju Roma u migraciji, oni se moraju, da tako kažemo, vratiti istovremeno istorijama države koje su postojale i na osnovu sačuvanih dokumenata da se ta istorija istraži. Ja sam o tome, naravno, pisao u istoriji Roma, koja je objavljena najpre na nemačkom jeziku u Berlinu kod izdavača Asbau Verlag, a nakon toga ta knjiga, odnosno prošireno izdanje istorije Roma, objavljeno je 2006. godine u Beogradu, a njen prevod je zatim objavljen u Zagrebu na hrvatskom jeziku, makedonskom jeziku, sada se objavljuju prevodi i na raznim drugim jezicima, i oni koji žele da se detaljnije upoznaju sa istorijom Roma u egzodusu imaju prilike da preko te knjige, dakle, dođu do konkretnih saznanja.
Thank you.
Tema emisije.
Sokašuna Avđive.
Poštovni slušalci, kao što smo i najavili na početku naše emisije, danas ćemo govoriti o običajima prilikom rađenja djece u romskoj porodici i familiji. Romi zaista vole djecu i rođenje djeteta je veliki praznik kako za njegove roditelje, ali i za sve ukućene u familiji u kojoj se to dijete rodilo. Da bi se dijete zaštitilo od različitih uroka, postoje magijski običaji kod Roma koji su stari skoro 1000 godina i koji su potekli još iz naše matice Indije. Pa da čujemo na koji način i kako se dijete štiti od tih uroka, uopšte šta znači rođenje djeteta u romskoj familiji.
Rođenje deteta u svakoj, pa i u romskoj porodici od vajkada je imalo posebno mesto, posebnu važnost i značaj. Moderan način života, nažalost, učinio je svoje. Mnogi koloritni, arhaični običaji su nestali. Neki se samo simbolično sprovode, a neki je to dolevaju zubu vremena. Ono što je esencija, to je slava životu. Svi ti običaji pričinjavaju veliku, veliku radost porodici.
Kad mlada dođe u jednu dobru, čestitu porodicu, želja svih je da zatrudne. Čak mislim da svi razmišljaju i svi žive za taj trenutak da imaju porod. To je kod cigana veoma, veoma velika stavka.
U romskoj porodici to ima poseban značaj zato što se na taj način ukazuje posebna čast mladoj trudnici koja je donela na svet malo ljudsko biće, odnosno njihovog potomka. To znači da će romska zajednica nastaviti svoj put u budućnost.
Malo ljudi zna, na primjer, da kod Roma postoji kult dece. I u tom sistemu vrednosti, ti elementi romske kulture, to staranje o deci i imanje dece, i što više dece, jeste kult. I to daje objašnjenje nekima koji zlonamerno interpretiraju taj veliki broj dece kod nas.
Mlada u kući počinje da uživa poseban status od trenutka kada se sazna da je trudna.
Čim se to desi i ona kaže, ona je od tog dana centar pažnje u toj porodici. Sve se vrti oko nje. Ako se ima, znači ona ne pipa više ništa da radi. Njeno je samo da iznese trudnoću i da rodi živo i zdravo dete. Ako je porodica siromašnija, daju joj se poslovi da rade, ali ne teški fizički posao. Znači, najosnovnije. Idi donesi vodu, napravi salatu, postavi nam, u tom smislu, ništa teže.
Kada je u pitanju mlada trudnica, apsolutno se izdvaja od ono malo hrane koju u romskoj zajednici poseduju, da se najbolji komad mesa, najbolje parče hrane izdvoji za trudnicu.
Iako domaćin kao glava kuće tokom ručka za stolom zauzima centralno mesto, trudna mlada se prva poslužuje.
Do trenutka kada u porodici nema trudnice, svekar. Onog trenutka kada u porodici čujemo da imamo trudnicu, sve što je najvažnije, sve što je najlepše, prvo se daje trudnici. Nakon Božića, nakon Vasilica, znate da je Vasilica romski praznik i slava, Đurđevdan, sve to gde je bilo mnogo više, mnogo bogatije trpeze, te mrvice su se skupljale i davale su se čisto onako ritualno mladoj da ih pojede na kraju večere da joj porođaj bude lakši.
Romi veruju u magiju i zle sile. I nekada, ali i sada, sprovode se brojni rituali koji imaju za cilj da sačuvaju i ženu i dete od uroka.
Vezivanje crvenog konca oko ruke, kao narukvica, mladoj trudnici, da bi bila zaštićena od uroka. Ne znam da li ste čuli za talisman plavo oko. U Turskoj, muslimanskoj zajednici je veoma, se veoma često koristi kao zaštitnik beba i trudnica. Znači, obično se ili kao privezak na narukvici ili na lančiću stavlja to plavo oko, koje takođe štiti od uroka trudnicu ili bebu. Pored toga, recimo, postoji ono uvrženo mišljenje da ukoliko trudnica šutira ili isteruje kuče, mače iz dvorišta, obavezno je sve krva naglasi da to nikako ne čini zato što će se beba roditi dlakava, maljava. Pa recimo, ukoliko ima konopca ili creva za polivanje dvorišta, cveća, obično se kaže da izbjegava da ih preskače. Veruje se da će bebi biti pupčana vrpca omotana oko vrata i da će joj biti teži porođaj u tom slučaju.
Magija i rituali imaju posebnu važnost kada je reč o određivanju pola deteta.
Za otkrivanje pola bebe koristio se želudac, bubac od živine koji se ubacivao u raspaljenu peć i ako prsne jako, to je bio znak da će se roditi dečak. A ako blago iscuri tečnost iz želuca, onda je to bio znak da će se roditi devojčica. Takođe je bio i način provere ako se stavi so na vrh glave trudnice. Pa šta prvo pipne ova trudnica? Ako pipne nos, bit će dečak. Ako pipne usnu, bit će devojčica.
To je najveći radost u porodici, kad se dete rodi, pogotovo prvo dete u tu kuću. I onda sve što se ima, sve što, tako reći, ne razmišlja za sutra, pravi se takva gozba, još je dete u bolnici, još nisu kući, oni stave već kući. Pa kad se dete izvadi iz bolnice, onda tu dolazi familija, komšije, još ako je letnjo vreme, to se stavlja solovi napolje, to je muzika, to je kao svadba. Nakon 7 dana stavlja se detetu ime.
Po nas je to kao malo više gleda, eto ta babina i tako, to krštenje imendan i tako.
Običaj oko rođenja, običaj oko svadbe, a onda prazničnih običaja, pa čak ako hoćete i do posmrtnih običaja, pošto je i smrt sastavni deo svakodnevice. Mislim da postoji jedan trend, da kažem tako, svesnog odbacivanja nečeg što je prošlost u tradiciji Roma, a ne mislim da je to dobro. Iz kog razloga? Postoji jedna reč u romskom jeziku, izgovara se romanipen. I romanipen zapravo znači jedinstvo kulture i tradicije nagomilane kroz vekove u slučaju romskog naroda. Naime, problem sa kojim se romski narod danas susreće jeste što je u tom vekovnom putovanju od svoje prapostojbine, danas je to istorijski potvrđeno da je bila Indija, i u neprestanom susretu sa drugim narodima sa kojima su se susretali u tom putu, neprestano su dolazili do procesa asimilacije, dakle, utapanja u kulturu, običaje, jednostavno svakodnevni život okružujućih naroda. Ta asimilacija za direktnu posljedicu imala gubljenje tradicije i običaja matičnog naroda. Naročito danas, na početku 21. veka, primećujem i u razgovoru, pa čak i u nekim empirijskim istraživanjama, na koje se može naići u nauci, da mladi Romi nedovoljno dobro poznaju svoju tradiciju.
Danas se Romkinje porađaju u porodilištu, tako je poslednjih decenija. Međutim, pre pola veka porađale su se kod kuće i sam čin rađenja deteta donosio je niz neobičnih i jedinstvenih običaja.
Pošto su žene ranije rađale kući, bile su te čuvene, nazovimo ih babice, koje su te činove i znalo se. Ako u jednom mestu, recimo, nema više, oni iz drugog mesta zovu da dođu, otprilike znaju kad treba da se porode i dovedu i porađaj se događa u kući. Ne verujem i ne sećam se da je nikad bilo nikakvih komplikacija.
Spremala se vrela voda, čisti peškiri, pelene, sve to moralo da bude ispeglano da bi se zaštitilo od infekcije, da se izbegne infekcija. Znači, i babica je u tom slučaju izbacivala sve muške članove porodice iz sobe u kojoj je porodilja, mogla je u sobi da bude samo svekrva i majka porodilje. I one su pomagale babici da beba dođe na svet.
Posle porođaja, majka i dete su krevet. Taj krevet je okružen crvenim koncem koji ima za cilj da majku i dete štiti od zlih sila i uroka. Prvih nekoliko dana običaj je bio da u sobi bude upaljeno svetlo ili da gori sveća. Majka se trudila da što duže ostane budna. Prva tri dana niko u kuću nije dolazio. Prva tri dana izuzetno su nekada bila važna za život Roma i tek novorođenog deteta.
Trećeg dana porođenju deteta majka daje tajno ime detetu. I to njemu samo, tom detetu koje je staro nekoliko dana, na uvo kaže to tajno ime. U Australiji to tajno ime se beleži uz pomoć jednog crvenog konca, ali vrlo često, dakle, istetoviraju to tajno ime koje samo majka zna, istetoviraju detetu kasnije kada bude, ili ne znam, ali sam video na ruci jedne stare Romkinje iz Ukrajine koja živi u Australiji njeno tajno ime koje je majka dala i koje je tetovirano ovde. E, posle toga se četvrtog dana se, odnosno tog istog trećeg dana zapravo, se detetu šije košulja od košulje, stare košulje oca. I provedu to dete kroz tu košulju oca. To takođe ima neki paganski i predznak, a uglavnom na staroj očevoj košulji dete počinje da odrasta praktično.
E sad ja sam čuo da se dete ne kupa 2-3 dana, baš da li zbog te pupčane vrpce, da li, ne znam, to je neki običaj. Posle toga kažu da je dobro da ga podoji žena koja već ima mleko i koja već ima iskustva i odmah se objašnjava mladoj kako, šta treba da radi sa detetom.
40 dana otac ne leži u krevetu sa majkom i bebom. Tih 40 dana ispod jastuka bebe, znači onog trenutka kada beba uđe u kuću, ispod jastučića ili pelene na kojoj se stavlja glavica bebe, nalazi se zrno belog luka, parče hleba, novčić, jedna slamčica od metle, i to su sve elementi koji ukazuju da bebi u životu bude pre svega para, da bude bogat, hleba, da uvek ima hrane u kući, metla je znak domaćinstva, da bude dobar domaćin, beli luk da ga čuva od loših zlih sila.
I beleg obavezno uzimaju i onda se uzme od najzdravijeg deteta nešto, da li je to portihla, da li je nešto, i stavi se ispod, znači od najzdravijeg deteta, od naprednog deteta iz familije, i stavi se to da li ispod jastuk, da li pored njega ili...
To kad se dolazi, majka kad se porađa, kad dolazi iz bolnicu, sve krva je sa čeka na prag, sa pogaću, luka, so, i to je daje da jede, prešto će ulazi sa bebe unutra, da bi ona kao imala više mleko i to.
Prvi mrak da ne sme neko tako da ulazi prljavo u duši.
Posle 12 noću ne sme iz kuće da se recimo da šetaju i da dođu kasno kući zbog malo bebe. Znači sve što treba da radi, on radi preko dana, znači da dođe pre 12 u kuću, posle 12 ne izlazi se napolje. Jer zbog urusi šta ti ja znam, to je bilo tako stara vremena i mi smo to čuli o starim ljudima, da se ne sme šeta noću, da majka od deteta ne izađe pokrivena bez marame. Onda ta majka koja dobila dete ne sme da bude blizu neke druge žene koja već doji. Da ne bi je ukrao mleko, šta je tako se pričalo tad po babe. Jer jedan drugom je krali mleko, onda neće da ima ona da doji dete. To je ta tradicija bila takva. A sad se to sve gasilo, to sad niko i ne zna.
To je ta tradicija takva.
Jeste nekad više to poštovalo nego sada?
Jeste, ranije sve bilo poštovano i bilo je i para i sve. Sad je bez parica, nema, ljudi nemaju, sve se gubi polako. Znači naša tradicija polako se gubi.
Poštovani slušalci, eto to je bilo sve što smo pripremili i za današnju emisiju Trag duše, Tromkojlo na talasima Vaseljinskog radija Svetigora. U tonskoj realizaciji naše emisije bio je gospodin Srećko Radović, a emisiju je vodio i uredio Ivan Toskić. Džiko Šunibe.
Slušali ste emisiju Trag duše na Vaseljinskom radiju Svetigora.
Tu menšun džen i romanije emisija ko radio Svetigora Drom koji lo.